100 тисяч. Філософія достатку на Українському радіо.
Ми починаємо чергову зустріч у серії наших фінансових програм «100 тисяч». Колись ми їх називали програмами про фінансову грамотність, тепер більше воліємо називати програмами про фінансову обізнаність і про, принаймні, спроби фінансового відновлення після тієї ями, в яку багатьох з нас занурила велика війна. Сьогодні на зв'язку зі студією фінансова консультантка, майстриня ставити непрості запитання про гроші і разом з співрозмовником знаходити на них відповіді Наталя Бурмістрова. Наталко, вітаю щиро в етері Українського радіо. Ми домовилися, що ми поговоримо про легкі і важкі гроші. Ці два словосполучення, і хай вас одразу, шановні слухачі, не вводить в оману те, що це буде дуже теоретична розмова. Ну, по-перше, я люблю цитувати в цьому місці фізиків-ядерників, які люблять казати, що немає нічого практичнішого за хорошу теорію. А з іншого боку, добре поставлене запитання, воно в собі одразу містить ту лопату, якою до грошей треба докопуватися. До речі, про лопату. Наталю, ти свої розкопки про гроші ще проводиш?
Ти знаєш, цього року ще не було, але мені вже запити дещо так з'являються в месенджері в моєму, то я думаю, що, напевно, буде найближчим якимось часом, тому що це прикольна штука насправді.
Слухай, от якщо можна, давай прямо з цього почнемо. Звісно, без імен, я розумію, що таке таємниця клієнта і всі ці штуки, але так от суто дидактично. Чи часто люди до тебе звертаються з запитом, що, ну, наприклад, мені здається, що я заробляю свої гроші занадто важко, ну, або навпаки, занадто легко?
Звичайно, ну я думаю, що це одне з топ-5 запитань. Ага. Ну, занадто такого не було, не пам'ятаю, щоб для когось це було проблемою, занадто легко.
Все-таки занадто важко переважно запитують.
Так, да. І ти знаєш, я би тут для початку розмежувала два таких для мене фундаментальних поняття, і потім ми можемо рухатися далі.
Давай.
Коли ми кажемо про легкість в зароблянні грошей, це, ну, в принципі, зрозуміло всім, напевно. А от коли ми скажемо про важкість заробляння грошей, отам ми що маємо на увазі? Важкість чи складність? Як ти думаєш?
Ой, а це хороше питання насправді. Я от його вже коли голос тобі формулював тему, і ще думав, от як сказати, важко чи складно? Складно чи важко? Тому що складність може бути легкою. Складність може драйвити.
Да.
А важкість ні.
От дивись, наприклад, якщо, ну там, не знаю, подивитися на людину, яка захоплена якоюсь справою, нехай це буде маленька людина, там, дитина, да, який принесли, не знаю, там, конструктор Лего, є інструкція, є купа якихось кубиків, але їй дуже цікаво, їй буде складно, вона буде сидіти там годинами над тим Лего, але це буде в кайф. Тобто складність не дорівнює важкість. А от якщо ти даси людині будь-який, маленький, великий, якусь задачу, яка нудна, тягомотна, нецікава, можливо, вона буде дуже простою, але виконувати її буде дуже важко, погодься.
Однозначно, важко, марудно, дуже швидко набридне і захочеться кудись втекти, бажано за синю хмару.
І от якщо ми подивимося на людей, представників різних професій, ми можемо, напевно, ну, я не знаю, чи ти погодишся зі мною чи ні, зараз побачимо, які найважчі професії, от як на твою думку, найважчі, не найскладніші, а найважчі?
Я не дам тобі відповіді на це запитання. Ну, мені, як людині, достатньо імпульсивній, для мене найважче – це робити монотонну роботу, одноманітну.
Ага. Ну, от, наприклад, я так спостерігаю, знаєш, коли виїжджаю з супермаркету, на виїзді таке, є якась така малесенька будочка, там сидить жінка, яка відкриває і закриває шлагбаум.
Угу. Ну, от, наприклад.
Для мене це дуже важка робота. Надто важка робота. Ну, я думаю, що для цієї жінки це теж нелегко, ну, в тому сенсі, що це не цікаво, це не динамічно. І це дуже важка робота. І, напевно, що вона не дуже високо оплачуєма.
Я не дарма зробив цю драматичну паузу, тому що, ну, так, скоріше за все, вона не дуже оплачувана. Але отут цікаво, можливо, я трохи забігаю наперед, як у всякий цікавий учень. Де ж та кореляція між складно, важко, легко, просто і кількістю грошей на виході?
Ну, от знаєш, з того, що я бачу з такого досвіду, то Важка робота, важка саме, не складна, а важка, вона ніколи не приносить достатньої кількості грошей. Тобто вона може приносити гроші такі, щоб ну, можна було виживати, але для того, щоб жити, ну, якесь таке життя, яке я хочу жити, да, якесь таке достатнє життя, то ну, з важкою роботою ну, навряд чи собі можна таке організувати.
А тобто от зараз знову уточнюю, про важку роботу ми маємо на увазі там укладку шпал, перенесення ящиків на складі в супермаркеті, що фізично важку роботу.
Не обов'язково.
Не обов'язково все ж.
Що, да, тому що коли ну, будь-яка робота, яка мені не цікава, вона буде для мене однозначно важкою.
Угу.
Да, бо я буду себе насилувати, по суті, для того, щоб її виконувати. І це однозначно перетворюється для мене в такий тягар. Навіть якщо для іншої людини це може здаватися надто цікавим, аж таким захоплюючим, для мене особисто, для моєї психічної конструкції, для моїх цінностей, там, для будь-чого мого, якщо це здається нецікавим і я себе насилую, для мене це важка робота. І вона ніколи не принесе мені достатньо грошей. Розумієш, що тут є така кореляція між емоційним відгуком моїм, моєї душі, на те, що я роблю. І якщо цей емоційний відгук окей, класний, мені подобається, тоді ця робота має шанси приносити мені достатню кількість грошей. І не буде для мене важкою, не буде для мене тягарем.
Слухай, а хіба не буває такого, що людина каже, ну слухай, ну таке, ну нудновата робота, не дуже цікава, ну але платня нормально, он дивись, квартиру, машину купив, ну трошки скучаю, завів собі хобі.
Ну, так теж буває. Ну, але, схоже, от в тій фразі, яка від тебе прозвучала, якось важкості я не відчула. Ну, типу, для людини це норм, окей.
Тобто ми все-таки говоримо в цьому місці про емоцію. Я от навіть не про фізичну втому. Ти можеш фізично втомлюватися, сходячи на Еверест, але це тебе драйвить, і ти ходиш, і ходиш, і ходиш. Ну, я не ходжу, тому я кажу, ти ходиш там на якісь свої...
Я теж не ходжу.
А, ти теж не ходиш, вибач. Бачиш, тут з цими переносами і контрпереносами завжди складно. Але, добре, тепер про легкі гроші. Нам же ж колись... Нам зараз в сенсі людство, яке знаходиться плюс-мінус от в течії авраамічних релігій, я так широко зараз беру, в писанні після гріхопадіння одразу написали, що в поті лиця свого будеш здобувати хліб твій. І якось мені здається, що це над значною мірою, значною частиною людства, включно з атеїстами і агностиками, до речі, досі часто тяжіє, що ні, треба, щоб важко, треба, щоб в поті лиця. І якщо, не дай Боже, тобі гроші трапилися легко і весело, і незлочинно при цьому, все одно десь якийсь внутрішній хробачок гризе. Чому?
Ну, дивись, це ж не тільки може бути пов'язано з релігією, я розумію, про що ти говориш, це може бути... закріплено там в сімейній системі, як правило, сімейної системи, яке в тому числі, можливо, з'явилося через вплив того, про що ти говориш. Якщо там десь написано, що працювати треба важко, да, значить ми, люди богобоязнені, будемо починати це робити так, як написано. Іначе нас ждет, ну що нас там чекає, ну, страшні муки і ну, таке, да?
Кара Божа, людська неповага, тут на вибір. Опцій насправді достатньо багато.
Ну, це достатньо багато для людини, яка вірить в те, що там дійсно це...
У що вірить, там.
Да, якщо вона раптом... І такі переконання, вони ну, були дуже-дуже розповсюджені там, ну, в минулому столітті, скажімо так, да? Там і наших мам, тат, бабусь, дідусів, ну, у кого хто є. Сімейна система, ну, як, не як правило, а завжди, будується по певних ну, якихось цінностях, будується на певних цінностях, стандартах, правилах. І ці правила, вони не писані, але вони настільки можуть бути міцними, настільки фундаментальними, що в людини, яка вже народилася або на межі століть, да, або навіть вже в поточному, ну або наприкінці минулого століття, і в людини навіть не виникає запитання до того, чи так це насправді, чи насправді треба важко працювати, а що би що, а що я від цього буду мати. А дійсно це моє правило, а дійсно мені це підходить. Тобто людина деколи навіть не задає собі такі запитання і тому працює, як, знаєш, ну, заведений зайчик цей з барабанчиком.
Енерджайзер, ага.
Да, просто на автоматі, тому що в сімейній системі таке правило, і воно з молоком матері вписалося в систему людини. І тільки в той момент, коли людина там молода, не дуже молода, починає задавати собі питання, тобто звертати увагу на себе, фокусуватися на собі, тобто зміщує цей фокус, да, з якоїсь великої фігури, а, ну, Бог там, чи батьки, чи сім'я, чи суспільство, чи щось таке, це якась велика фігура. Да? І от коли я зміщую фокус уваги з цієї великої фігури на себе, і починаю думати про себе, таким чином беручи відповідальність, моє любиме слово, за своє життя на себе, а не прикладаючи його на якусь більшу фігуру. І от тоді оці запитання стають актуальними, і от тоді починаються зміни.
У нас є ще одна улюблена фігура велика, називається держава.
Да. Це тип батьківської фігури.
І є ще один підвид цієї батьківської фігури. Я його дуже люблю в розмовах, коли з слухачами говориш, коли читаю переписки в Вайбері в нашому студійному. Це велика фігура, яка називається «Вони».
Ну да, да, колективна відповідальність, яка до мене не має жодного якби відношення.
Там вони мали б зробити, вони мають забезпечити, на це у них гроші є. Оці загадкові вони, в мене така, достатньо, я намагаюся іронізувати, але це насправді достатньо гірка іронія, тому що кількість колективної безвідповідальності за цим воним, чи там держава потрібна, стоїть просто колосальна. Слухай, а людей, які приходять копати про гроші от до тебе на курс, я це зараз маю майже всіх тренерів запитую, з великою війною людей стало більше чи менше?
Ти знаєш, змінилось не більше, не менше, а просто змінився ніби зараз фокус, такий якби запит. Якщо раніше в мене було більшість запитів про, ну, якісь технічні штуки, ну, типу, як скласти бюджет, як навчитися там накопичувати гроші, чи як скласти собі фінансовий план, чи, ну, от щось таке, да, більш зрозуміле з точки зору там потрогати. Зараз запити в основному про, а хто я, а що я хочу, а що у мене насправді всередині, який або яка я, а що мені цікаво, а який сенс? Ну, коротше, така штука дуже цікава, я її спостерігаю, ніби зараз фокус змінився більше в пошук сенсів з отого такого простішого.
Ну, так це вже фактично, ну, гроші завжди психотерапія, це вже я звик до цієї думки за три сезони програми «100 тисяч» і особистих якихось таких самокопань, але все одно, навіть в формулюванні запиту, це вже виходить, що прям запит зразу на психотерапію, а не про те, де мені заробити ще $1000.
Ну, щось типу того, да. І мені здається, що це набагато здоровіший спосіб, ефективніший спосіб збільшувати свої доходи, тому що змінюючи оце ядро системи своєї власної, я змінюю наслідки автоматично. Тобто наслідків роботи цього внутрішнього ядра, їх може бути дуже-дуже сильно багато. І коли я працюю з кожним наслідком окремо, я, відповідно, витрачаю велику кількість енергії на те, щоб кожен з них там якось пофіксити. А коли я звертаю увагу на причину, да, ну, тобто йду глибше і звертаю увагу на причину і починаю фіксити причину, яка призвела до таких наслідків, наслідки автоматично виправляються. Ну, тобто це процес, якщо запущений, то він запущений, починається зсередини і йде по всіх етапах. Тобто це набагато ефективніший спосіб покращувати якість свого життя, в тому числі і фінансову якість свого життя, через таку роботу з внутрішнім «я».
Я нагадаю нашим слухачам, що ми в програмі «100 тисяч» спілкуємося з фінансовою тренеркою, не побоюсь цього слова, коучем і консультанткою Наталею Бурмістровою. І до наступної частини розмови, в якій я тебе, Наталю, попрошу навести приклади того, як отакі зміни в ядрі призводять до практичних змін реальних. Я в цю частину розмови перейду через анекдот. Він, ну, до війни він був смішним, скажу так, до Великої війни. Коли, ну, знаєш, є така гра в мафію.
Так.
Місто засинає, прокидається мафія. Значить, а тут такі офісні працівники засинають, прокидається вигорання. Вигорання вказує пальцем на Олега, потім офісні працівники прокидаються, а Олег прокидається не офісним працівником, а вуличним художником на Багамах. Ну, я ж кажу, до Великої війни це звучало, тому що зараз з вигоранням простіше боротися десь напередку. Багато хто для себе обрав цей шлях не тому, що в нього вигорання, тому що треба банально життя родини, країну захищати, свій обов'язок виконувати. Війна на всіх поклала велику додаткову плиту оцієї самої важкості. І мені здається, що на всі питання з поправкою на війну стало відповідати важче, чи ні?
Я б сказала по-іншому. Ну, просто по-іншому. Дійсно, змінилися акценти, дійсно, змінилися. Ну, взагалі, цінності, не знаю, чи змінилися, але... Вага цінностей, дійсно, да, це правда.
І як тепер спрацьовують, от в контексті того, що, як ти кажеш, вага цінностей змінилася, і на всьому оця додаткова бетонна плита, чи в когось залізна лежить, як спрацьовують ці внутрішні зміни? Якщо можна, для наших слухачів, це завжди, ну, класніше, коли наочністю.
Ну, зрозуміліше було, да, я... Чую, про що ти кажеш. Ти знаєш, оця плита, про яку ти говориш, да, тобто з'явився дуже яскравий тригер. Ну, якщо говорити там психологічним язиком, да, з'явився тригер, який неможливо ігнорувати. Це я кажу про війну. Якщо до війни, до цієї трансформації, яка всередині в кожного відбувається, люди мали можливість ігнорувати щось в собі, ну, якісь свої внутрішні потреби, якісь свої внутрішні нереалізовані потреби, я маю на увазі, так? Свої бажання, які закриваються десь там на, ну, далеко-далеко позаду стоять, да? Я на них не звертаю уваги, тому що мені важливо робити щось для інших людей, щось там покращувати життя інших людей, а своє, ну, якось так. То для багатьох людей оцей тригер, який пов'язаний з війною, якраз став поштовхом до того, щоб перезібрати систему власних цінностей, починаючи зміни з себе. Зараз я поясню, що я маю на увазі. От коли... Я налаштована як, ну, як система, я як система налаштована на те, щоб віддавати все назовні і робити добре іншим людям в першу чергу, а потім вже собі. Я дуже швидко приходжу до того моменту про вигорання, про яке ти говорив, да, в анекдоті, да, всі прокинулося вигорання. Вигорання – це що? Це дефіцит. Коли я довожу себе до такого стану, що в мене вже ну, ніц не залишається енергії, ніякого ресурсу, я вже не можу це робити. І це абсолютно зрозуміло, це як зі стаканом води. Знаєш, я прокидаюся кожен день, в мене видано стакан з енергією, ну, умовний якийсь там, повний, для того, щоб я якось цей день провела. І якщо я цей стакан з водою випиваю, то я наповнююся енергією і можу, відповідно, щось робити для себе і для інших людей. Якщо я з цим стаканом, ну, не так поступаю, а я починаю розливати іншим людям, то я розлила, я залишилася, ну, умовно голодна, да, ну, там, в спразі сама, зато для інших людей щось зробила. Але я вигорівша, але я в дефіциті, і я більш нічого не можу для інших зробити. І люди стикнулися з тим, що допомагаючи там переміщеним особам, допомагаючи хлопцям на фронті, допомагаючи зі всім, що пов'язано з війною, вони стикнулися з цією історією про вигорання, що я більше не можу. Нічого, бо в мене нічого нема. І вони були змушені на цьому місці почати піклуватися про себе для того, щоб продовжувати допомагати іншим людям. Розумієш, отаке, ну, відбулася оця трансформація виключно через те, що оце вигорання і його причинно-наслідкові зв'язки стали очевидними, дуже сильно очевидними.
Тобто ти хочеш сказати, що навіть я зараз трошки, можливо, максимізую цей приклад, що люди, які зрозуміли, що вони далі не зможуть донатити, волонтерити і бути настільки ефективними в своїй допомозі далі, почали внутрішні трансформації, щоб заробляти більше, відпочивати більше, так, щоб більше донатити і волонтерити, це так працює?
Так, да, саме так. Ну, я не можу сказати за всіх людей, да, я маю таку, ну, невелику вибірку людей, з якими я контактую безпосередньо, з якими я працюю, або маю якесь спілкування. І оця штука є зараз дуже актуальною, що через оцей фокус уваги, який, ну, вже просто навалився, да, ти дивись, ти нічого не можеш через те, що ти собі нічого не даєш. Альо, прокидайся. Давай починай про себе думати. І дійсно у людини з'являються сили. І це дуже швидко видно, до речі. Як тільки людина починає піклуватися про себе, ну, якимось хоча б елементарними речами, давати собі достатньо води, давати собі там регулярно їсти, виводити себе регулярно погуляти. Да, це дуже банальні штуки, але їх ніхто не робить. Спілкуватися тільки з тими, з ким мені приємно спілкуватися і цікаво. Оце дуже важливо. Це, до речі, така штука, якщо перші три були про фізичні ресурси, да, які я можу собі дати завдяки там якимось, ну, своєму фізичному тілу, то емоційному тілу я дуже швидко можу дати відновлення енергії, якщо я відмовлюсь від спілкування і взаємодії з людьми, з якими мені не цікаво, не подобається і взагалі краще б їх не бачити.
100 тисяч. Філософія достатку на Українському радіо.
Ми рухаємося далі. В студії Роман Коляда. На зв'язку зі студією фінансова консультантка, тренерка і археологиня, якщо в контексті фінансових розкопок, Наталя Бурмістрова.
Знаєш, моя спеціалізація в моєму першому виші була історія і археологія.
А, так от чому розкопки?
Тепер... Да, я ніколи не працювала за спеціальністю, але зараз я знайшла.
Тепер це з'ясувалося. Ну, тому що один із методів, з яким Наталя працює з своєю клієнтською базою, це розкопки про гроші. А вони там, значить, копають і щось накопують. Ми зупинилися на тому, що повернути себе в ресурс і стати здатним заробляти більші гроші легше, ну, або принаймні швидше і не роблячи оту монотонну, скучну, нудну роботу, яка приводить до вигорання, можуть навіть банальні речі, як то водити себе частіше на прогулянку чи позбавити себе токсичного оточення. І тут я пригадую знамениту і один час дуже популярну книжечку Чайка Джонатан Лівінгстон Річарда Баха, яку хтось любить, а хтось відверто криситься на неї, що, мовляв, попса нью-ейджева. Але неважливо. Там, ну, там є, по суті, схожа штука, що всі собі чайки, які мартини, насправді, українською мовою, до речі, там полювали на рибу цілий день, щоб якось проїстися, а деякі дуже дивні, значить, пташки вчилися красиво літати і в тому знаходили смисл життя. У Річарда Баха, щоправда, абсолютно не написано, як вони при цьому себе годували, там це якось пропущено в книжці. Як це в житті працює? От такий вибір. Ну, от я вирішив, що тепер я буду спілкуватися тільки з людьми, які мені приємніші, які мене заряджають, а не вимотують з мене останні кишки. І...
Дуже проста зв'язка. На те, щоб витримувати напруження цим спілкуванням і взаємодією з неприємними, токсичними і такими собі людьми, ну, це енергія, да? Ми витрачаємо енергію, щоб витримувати це напруження, бо ми напрягаємося в цей момент. Для того, щоб себе, ну, не хочу тут казати насилувати, але скажу. Для того, щоб знасилувати на спілкування з неприємною людиною, мені треба напрячся. Ну, якби, це зрозуміло, так?
Ну, змусити, та, себе.
Змусити, так, і для цього потрібно напруження. Для того, щоб організувати напруження, потрібна енергія. Енергії, кількість енергії у мене є певна. Тобто в мене нема безкінечного джерела всередині, да? В мене є певна кількість. І якщо я цю енергію видаю на те, щоб утримувати оце напруження, відповідно, мій внутрішній контейнер спустошується. Чим більше в мене таких контактів, тим більше енергії я витрачаю на це напруження для утримання там себе в цих неприємних контактах. І коли в мене з'являється ідея, а може піти би заробити гроші, в мене вже нема на це енергії відповідно. Ну, розумієш, да? Для того, щоб щось зробити, в будь-якому випадку ця енергія потрібна. А якщо я її вже витратила на те, щоб поспілкуватися з тими, хто мені не подобається, ну, якось там повзаємодіяти, в мене її просто нема. Тому дуже проста кореляція. Якщо я тут перекриваю крани, і в мене не витікає енергія в оцю всю історію, в мене є залишок, який я можу використовувати, в тому числі для там заробляння більшої кількості грошей, для того, щоб навчитися чогось ще там, отримати ну, якесь там іншу професію, іншу кваліфікацію, підвищити існуючу. Або витратити цю енергію на перемовини про те, щоб підвищити собі зарплату, ну, наприклад, да, якщо я працівник в наймі. Або будь на що, ну, будь на яку дію, яка приведе мене до підвищення якості мого життя. Ось така проста кореляція.
Кореляція лунає просто. Я зараз повертаюся до теми нашої розмови, яку ми заявили на початку, про легкі і важкі гроші, про легке і важке заробляння. Я тут пригадав, у мене був такий дивний, дуже приємний в той момент епізод в житті. От у мене було кілька місяців, давно було, що я просидів без роботи взагалі, без жодної. Ну, так трапилося. Сьогодні це дивно звучить, але таке було. А в наступний місяць одразу $3000 платня. І я досі до кінця... От я досі до кінця не розумію, що змінилося в мені за той місяць.
Ну, в мене є гіпотеза, зрозуміло, що в тебе може бути по-інакшому, але з того, що ти описуєш, я можу там запропонувати гіпотезу. Ти весь цей час накопичував якусь енергію. Можливо, той час, який ти був без роботи, ти, відповідно, був без якихось ну, не дуже приємних тобі контактів. Ну, скоріш за все, ти там опинився не просто так, не від хорошого життя на своїй роботі, а тому що там, напевно, було вже ну, не дуже переносимо. І коли ти дав собі спокій, став на свою сторону, скажімо так, да? Став за себе, типу, дійдіть ви всі, я буду зараз відпочивати трошки, вибачте, в мене нема сил. За цей час енергія накопичилася, ну, зник дефіцит, можливо, або зменшився, да? Ну, не знаю, як там. Енергія накопичилася, і ти зміг цю енергію реалізувати от в такий спосіб, який насправді тобі був потрібний на той момент. Ну, як тобі така гіпотеза?
Гіпотеза прекрасна. Якщо, ну, там далі вже треба лізти в персональну психотерапію в прямому ефірі, чого, звісно, ми робити не будемо. Але гіпотеза точно працює. Єдине, що я хочу тут додати, що ззовні це може мати вигляд абсолютної містики. А за цією містикою насправді стоїть те, що ти всередині накопичив цієї внутрішньої енергії.
Да, ну слухай, це да навіть не містика, це люди, які пам'ятають курс фізики шкільний, хоча б, да, хоч трошечки з того курсу. Я не дуже багато пам'ятаю, але трохи є. Ну, кожне тіло, воно випромінює певну енергію. І, ну, будь-яке тіло, навіть камінець, який лежить на дорозі. І це, ну, якби фізичне явище. Наявність у людини енергії – це теж явище, яке не суперечить законам фізики. Ну, це зрозуміло.
Це факт, так.
Да. Тому, якщо я не витрачаю енергію певний час, то вона в мені накопичується. І тут, ну, виходить, ніякої містики нема.
Ну, тут є тільки одна проблема. Я от знову про велику війну, яка довкола нас продовжує точитися. Цей щільний інформаційний фон, в якому значна частина наших співгромадян живе, з соціальними мережами, з нескінченними телеграм-каналами, вже намозолив я собі язик, що не треба їх читати, переважно більшість, але все одно ж читають. Незрозуміло, в якому місці ту паузу зробити, тому що здається, що якщо тільки ти собі дозволиш мінімальну паузу, довкола все просто рух.
Ой, це правда дуже важко зрозуміти людині, яка, ну, скажімо так, не дуже чутлива до себе, до своїх процесів. Ну, тобто, знаєш, є люди з різною чутливістю, ну, наприклад, якщо про фізичне тіло, так легше пояснити, комусь легенький щіпок по шкірі дається, ого-го, от боляче, да? А комусь для того, щоб стало боляче, треба так добряче, ну, вдарити. Тобто різний больовий поріг оцей, ми його так називаємо.
Угу. Так? Ну так, це він.
По психічному тілу така сама історія. Там дуже різний оцей больовий в лапках поріг. Деякі люди дуже швидко орієнтуються в тому, коли наступає дефіцит, да? Коли я вже перетинаю у ту ватерлінію, за яку мені не можна спускатися, да? Коли треба зупинитися і покласти себе там в ліжечко, наприклад, да? Або там зайнятися чимось приємним. А деякі люди цієї ватерлінії не відчувають і просто несуться і вже знаходять себе в такому стані, де вони в глибокому мінусі. Як навчитися відчувати ту ватерлінію? Ну, приторможувати хоч на якомусь етапі і задавати собі певні запитання. Зараз що? Зараз зі мною? Як мені зараз? Дуже, знаєш, в мене є прикольна вправа, можна собі уявляти свій внутрішній контейнер з енергією, ну, в вигляді будь-чого, що прийде на думку там. Це може бути якась банка, це може бути якийсь сосуд, це може бути будь-що, будь-який предмет. От взяти його собі, уявити, розмістити його десь в тілі, ну, фантазійно, відповідно, да? І от перша думка, яка прийде в голову, оскільки в мене там енергії, ну, вона, скоріш за все, буде адекватною внутрішньому стану, да? Якщо людина побачить, що там енергії, вибачте, десь на донці плескається, ну, треба починати працювати в іншому напрямку. Зупинятися, подивитися в цей час на світ, да? Якщо я день не буду... там, не знаю, робити якісь свої звичні речі. Чи рухне світ навколо? Оп, не рухнув. Окей, спробуємо ще разок. Далі. Тобто тільки через тестування якихось таких своїх речей, да, зробив дію, подивився на наслідки, оцінив наслідки і потім прийняв рішення про те, чи роблю я цю дію далі, чи вона мені підходить, чи все зі мною окей.
Слухай, я от зараз, крута дуже вправа, я спробував, поки ти говорила, ти ж говориш у мене в наушниках, це справді схоже на, знаєш, таку медитацію. Я спробував виконати цю вправу, як я ж разом зі слухачами все відтестовую завжди на собі. А у мене вийшла така штука, що я цей сосуд з енергією, я не зміг його засунути в тіло, бо він так, десь такий, як залізнична цистерна. І з цього я зрозумів, що ну, сам сосуд такий, нічого собі. Але є проблема. Він не прозорий, і я не розумію, скільки там енергії.
Супер. Хочеш, я ще трошки тобі дам туди до вправи?
Давай. Я запрошую слухачів продовжувати разом з нами, з Наталкою.
Спробуй подивитися на те, де в твого сосуду отвори. Тобто там має бути два отвори. Один на вхід, а один на вихід. Чи є вони? Чи вони доступні тобі до регуляції? Тобто, хто взагалі керує розподілом твоєї енергії, коли вона виливається? Да? Чи ти маєш доступ до цього отвіру? Чи він, по-перше, є? По-друге, чи ти маєш доступ? І отвір на вхід, тобто на наповнення енергії. Чи є він взагалі? Да? В кого ключі від цього шлюзу? Як це відбувається? Що саме туди вливається? Да? З якою регулярністю? І поспостерігати за оцим процесом у себе. Це можна навіть робити протягом, там, не знаю, якогось певного часу. Протягом тижня, протягом місяця. Наскільки вистачить інтересу, знаєш, до цього. Як тобі вдалося щось?
Клас. Ну, я не все буду далі розказувати, але якщо, ну, так трошечки узагальнювати, тобто, якщо от ці уявні цистерні, у когось це бочечка, у когось це буде трьохлітровий слоїк, у когось, можливо, взагалі там цілий газгольдер, як на нафтобазі, люди ж всі різні, то йому треба в правильне місце прималювати краники і навчитися їх самому крутити на вхід і на вихід.
Абсолютно точно. І я дуже рекомендую, знаєш, в мене був один кейс, де у клієнтки це було в вигляді ліхтарику. Да? Тобто це був не сосуд, в неї цей контейнер з енергією метафоризувався з ліхтариком.
Угу.
І отам була кнопочка якби вкл-викл, яку вона собі, ну там, іде кудись, щось робить і задає собі запитання. Так, а я зараз заряджаю ліхтарик? Чи я зараз свічу своїм ліхтариком? Ну, тобто, витрачаю енергію, чи я набираюся енергії? І вона така, ага, зараз я витрачаю енергію. Окей, вмикаю свій внутрішній ліхтарик. І прям клац, якусь кнопочку, знаєш, можна навіть точку в тілі якусь собі зазначити, яку я потрогаю і даю собі усвідомлення, що я зараз роблю. Що я зараз витрачаю свою енергію. окей, пішла, не витрачала, в певний час роблю собі знову доторк до тіла, викл кнопочку, і мені зараз треба зарядитися. І я відкриваю інший отвір, ну, там, іду, спілкуюся, наприклад, з якимись класними людьми, з якими мені приємно, да? Ну, щось типу того. Або будь-що роблю для себе, що мені надає таку енергію, якої мені там, яку я зараз повитрачала трошки.
Отут важливо конкретизувати, дуже класна метафора, давай переведемо її в практику. Тобто, якщо ми відчуваємо, ми в сенсі, от будь-хто зараз з наших слухачів або я, що, ну, немає. Порожній. Десь я той краник бачу, і теоретично навіть до нього можу дотягнутися, але скільки його не крути, з нього нічого не потече. Значить, чи треба знайти той кран, що на вхід, ну, чи там більший отвір, і придумати для себе, що його, завдяки чому туди потече енергія. Тобто, що це може бути? Це може бути спілкування з людьми, ти сказала, це можуть бути заняття спортом, це може бути хобі. Які ще варіанти?
Ну, чуєш, тут може бути безліч варіантів, тут для кожного своє. Про це треба, ну, про себе треба це знати, якщо не знаєш, треба вивчати, от прям тестувати знову ж таки. Будь-яка забота про фізичне тіло наповнює, це правда. Будь-яке спілкування, там, обійми, гра з дітьми, гра з тваринами, не знаю, ну, для кожної людини це може бути своє. І, до речі, хотіла, знаєш, зауважити, ти так сказав, що отвір на прийняття, типу, має бути більший. От, насправді, так буває далеко не, ну, не у всіх. Деяких людей, з якими я пробувала, ну, пропрацьовувати цю практику, вони раптом усвідомлювали, що в них вообще в цьому сосуді дна нема, знаєш, а отвір на вхід, ну, не знаю, там діаметром 2 сантиметри.
Угу.
І то таких, ну, от в таких умовах наповнити той контейнер просто нереально. І тоді людина працює там своїм усвідомленими діями своїми для того, щоб то дно якось побудувати, да, щоб воно
приварити
не
якось.
Приварити якось, да, тобто перестати фігачити цю енергію, вообще просто отак от вона л'ється, як дощ з неба. А отвір на вхід розширювати, тобто додавати туди оцих активностей, які будуть наповнювати.
Я сподіваюся, що наші слухачі зараз подумки ще не потягнулися за помідорами і камінцями і сказали, зараз ми тебе, Каляда, з Бурмістрової наповним. Теоретики тут знайшлися. Бо щось мені підказує, при всьому моєму, ну, в мені теж живе внутрішній скептик, я нічого не зможу з ним зробити. Але от зараз Наталі вдалося мене включити дуже сильно, бо я раптом відчув, що от десь в мене з тією цистерною моєю щось не гаразд. Тому, друзі, пропоную вам от наступний тиждень провести в експериментах. Давайте поуявляємо собі наші сосуди з енергією, те, як вони наповнюються, спорожнюються, і як це впливає на наші видатки, на наші доходи. Можливо, на тижні ми не дуже щось яскраво побачимо, але щось мені підказує, що регулярні вправи дадуть якийсь такий показовий вихлоп, і ми це поаналізуємо. А я потім розкажу про це все Наталі Бурмістровій, фінансовій тренерці, коучу і консультантці, яка була сьогодні з нами на зв'язку в програмі «100 тисяч». Наталю, дякую тобі дуже за цю розмову.
Дякую, тобі було дуже цікаво.
«100 тисяч».